qorontoosii qaraa 4:2
obboleeyyaan tiyyi ayyannaa gara keessa dhufe jechoota gugurdaa fi qarummaan dhossaa waaqaa isinitti lallanne ahaga isin bira ture yesuus kiristoosii fannoorratti fannifame malee waan dhibii waan tokkollee beekuu dhabiisaaf murteeffadheera. An dadhabaa ta'e soda'an akka malee rorummaa gara keessa dhufe. Haasonni kiyyaa fi lallabi kiyya ayyaanaa fi humna waaqaa mudhisiisaan malee jechoota qarummaa namaatiin himoti. Dhugeeffannaan teessan qarummaa namaarratti adun ta'in humna waaqaarratti ta hundootte akka teetuuf antana godhe. Teetuu malee warra ayyaanaan bilchaateef jecha qarummaatiin barsiinna. Qarummaantu ammoo ta biyya lafaa yookiin muummee irratti ta baddu qarummaa bulchitoota lafa tanaatii moti. Nuuti ammoo biyyi lafaa ado hin dadamin duratti ulfinna kennaaf qarummaa waa qopheessee fi dhossaa isii ta dhokattee turte dubbanna. Bulchitoota biyya lafaa tana keessaa qarummaa tana ka beeke tokkollee hin jiru. Ado beekanee jiraatane gootaa ulfinnaa hin fannisanuuyyu. Teetuu malee barreeffami wayichi waan ilti namaa hin dhaggin, waan gurri namaa hin dhaga'in, waan gadhaan namaa hin yaadatin waaqi warra isa jaalatuuf qopheesseera jedha. Waaqi ammoo karaa ayyaana ifiitiin dhossaa ifii nutti mul'iseera. Ayyaanni waaqaa waan duudi dhossaa waaqaa ta gadi fagootuu hin qorqora. Waan nama tokko keessa jiru mara ayyaanuma nama san keessa jirutti beeka malee nami dhibiin hin beeku. Akkasuma ayyaana waaqaa malee marroo waaqaa ka beeku eenyullee hin jiru. Waan waaqarraa nuu kenname akka beennuuf ayyaana waaqaa fudhanne malee ayyaana biyya lafa tanaa hin fudhanne. Tanaaf nuti dhugaa ayyaanaa ayyaantoleef kabarsiisaaru qarummaa ayyaana waaqarraa dhaggantuun malee qarummaa namarraa dhaggantuunii moti. Nami ayyaana waaqaa hin qanne gowwummaa waa itti fakkaattuuf kennansa ayyaana waaqarraa kennamu hin fudhatu. Kennansi sun kan qorqoramu ayyaana waaqaati waan ta'eef hubatiisaaf hin danda'u. Nami ayyaana waaqaa qabu waan duudii qorqora. Inni ammoo ifiif eenyulleen hin qorqoramu. Barreeffami wayyichi yaada goota'aa ka beeku eenyu, ka gorsa isaa kennu eenyu jedha.